vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Şimali Karolina ştatının Charlotte şəhərində liderlər ötən həftə polisin qara dərili bir nəfəri güllələməsi ilə büsat alan nümayişlərdən sonra tətbiq edilmiş komendant saatını ləğv edib. Bazar günü bir qrup nümayişçi Milli Futbol Liqasının Karolina Panteraları komandasının oynadığı futbol stadionu yaxınlığında yürüş keçirib. Polislə ictimaiyyət arasında şəffaflıq və inam olmalıdır. Biz polislə ictimaiyyət arasında yaranmış inamsızlığı aradan qaldırmaq üçün buradayıq deyə Charlotte nümayişçisi Lorenzo Mark bildirib. Şənbə günü ABŞ-ın Şimali Karolina ştatının Charlotte şəhərinin mənzil kompleksi qarşısında polislə 43 yaşlı Kate Lamont Scott arasında yaşanan silahlı qarşıdurmanın videosu yayılıb. Videolardan birində görünür ki, Scott öz avtomobilindən çıxaraq sol tərəfə dönür və təxminən 3 saniyə orada dayandıqdan sonra polis ona atəş açır və o yerə yıxılır. Videoda polis ona maşını tərk etmək göstərişi verən zaman onun əlində odlu silah olduğu görünmür. Hadisə ilə bağlı keçirilən nümayişlər zorakılıqla nəticələnib, mağazaların şüşələri sındırılıb, ixtişaş polisi ilə nümayişlər arasında qarşıdurma yaşanıb. Polis nümayişin qarşısına almaq üçün kütləyə göz yaşardıcı qaz atıb. 26 yaşlı bir nəfər kütlədə olan digər bir şəxs tərəfindən güllələnərək ağır yaralanıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bazar günü növbədən kənar iclas keçirib. İclasda Suriya və Rusiya hərbi təyyarələrinin üsyançıların nəzarətində olan Hələb şəhərinə hücumu müzakirə olunub. Birləşmiş Ştatlar, Fransa və Britaniya Rusiyanın müttəfiqi olan Suriyaya hücumları dayandırmaq üçün dərhal təzyiq göstərməsinə çağırıb. BMT-nin məlumatına əsasən hücumlar zamanı 213 insan həlak olub. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Churkin hücumları müdafiə edərək bildirib ki, üsyançı qrup Hələbdə sakinləri girov saxlayır. BMT-nin məlumatına əsasən hava hücumları nəticəsində üsyançıların nəzarətində olan Hələb şəhərində insanlar susuz qalıb. Hələb Suriyanın ikinci böyük şəhəridir. Şəhər 2012-ci ildən bəri hökumət qüvvələri, üsyançı qrupları, İslamçı ekstremistlər və Kürd döyüşçüləri arasında bölünüb. Suriyanın müxalifət mediası son hücumları bugünədək ən dəhşətli hücum adlandırır. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Fransa prezidenti François Hollande bu ilin sonuna dək Calais-də mühacir düşərgəsini bağlayacağını vəd edib. Mən humanitar sahədə Fransanın göstərdiyi səylər kimi Britaniya rəsmilərinin də üzərlərinə düşəni edəcəklərini görmək istərdim, deyə François Hollande bildirib. Bu, Hollande'ın prezident qismində Calais-ə ilk səfəri idi. Sudan və Əfqanistandan 7-10 min arası qaçqın burada məskunlaşıb. Olan deyib ki, onlar məsələnin həllinə yaxınlaşırlar. O əlavə edib ki, düşərgənin bağlanması ölkənin dəyərlərinə uyğun şəkildə tamamlanacaq. Rəsmilər Fransada qış mövsümü gələnədək qaçqınların 164 mərkəzə yerləşdirməyi planlaşdırır. Nəhəng səyahət gəmilərinin bölgəyə ziyan verəcəyində narahat olan insanlar bazar günü Venesiyada etiraz aksiyası keçirib. Limana yan alan bəzi kruiz laynerlərinin çəkilməsini tələb edən etirazçılar simvolik olaraq kiçik qayıqlarla bir araya gəlib. Bazar günü keçirilən etiraz aksiyasına bəzi ailələr uşaqları ilə birlikdə qatılıb. Hər gün minlərlə turist gətirən gəmilər Venesiyanın qədim sarayları yanında nəhəng güllələrə bənzəyir. Kruiz gəmiləri Venesiya limanına Lagundan Qudeka kanalına keçir, oradan da sərnişin terminalına yan alır. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.
Cəmil bəy, İlham Əliyev Avropa Parlamentinin nümayəndələri ilə görüşdə Azərbaycanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı tənqidləri qədəslə adlandırıb. Buna münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət o qədər acınacaqlı bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, sadəcə olaraq bunu inkar etmək mümkün deyil. Və bu günləri siyasi məhbus, 100 nəfər ətrafında siyasi məhbus var. Və məsələn, bugün məhkəmə gedir, Nardaran işi ilə bağlı məhkəmə gedir. Bandadeldə bu insanlara verilən işgəncələr, bunların verilən işgəncə sədaları altında bunların ahunalələri ərşə dirənir. Bunu Avropalı eşidir, amma İlham Əliyev görünür bunları eşitmək istəmir. Təkcə Nardaran əməliyyatında 6 nəfər vətəndaş ölübdür, öldürülübdür. İkisi polis olmaqla Daxili İşlər Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyatda 6 nəfər vətəndaş ölübdür. Və bir prezident kimi İlham Əliyevin borcu idi bu öldürülmüş vətəndaşlarla bağlı bir araşdırma aparsın. Hansı şəraitdə bunlar öldürülübdür? Məsələn, məhkəmədə aydınlaşır ki, Tariyel adında, üzr istəyirəm, Fərahim adında, Fərahim Bünyadov adında bir saxlanılan şəxs mebel maşınında Bandaddelə gətirilən zaman Bandaddelin işçiləri tərəfindən maşındaca döyülüb öldürülübdür. Bunun onlarla şahidi var. O maşında olan adamlar hamısı şəhadətdə gedir ki, sap sağlam olan vətəndaş Bandaddelin deməli əməliyyat işçiləri tərəfindən döyülərək öldürülübdür. Bu mudur vətəndaş azadlığı, insan haqları yaxud da ki, deyək, siyasi təqibləri siyasi təqiblərin olmadığını elan etməklə iş bitmir. Bunun kökün kəsmək lazımdır ölkədə. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ilk növbədə Daxili İşlər Nazirliyi bu günləri cəza aparatına çevrilibdir. Məsələn, söhbət açır orada mitinglərin keçirilməsinin azad olması ilə bağlı 17 sentyabr mitingi ərəfəsində Milli Şuranın miting hazırlıq komitəsinə daxil olan 86 nəfər polis orqanları tərəfindən saxlanılmışdı. Nəyin ki bu hazırlıq komitəsinin üzvləri, hətta mitingə texniki avadanlıq verən şəxs saxlanılmışdı. Tribunanı kirayəyə verən şəxs saxlanılmışdı. Toplaşma azadlığı bəyan budurmu? Və mitingdən sonra 300 nəfərdə ətrafında miting iştirakçısı avtobuslara doldurularaq polis orqanlarına aparıldı və bunların böyük bir hissəsi saxlanıldığı andan etibarən zor tətbiq edilməklə, dəyənək zərbələri endirilməklə, deməli, maşınlara mindirildi. Bunların içərisində çoxlu jurnalistlər də var idi və jurnalistlər gördüyü faktları da açıqladılar. Və 17 sentyabr bir daha sübut etdi ki, Azərbaycanda vətəndaşların azad toplanmaq hüququndan hüququ təhlükə altına düşübdü.
Azərbaycan hökumətinin Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı nə dərəcədə səmərəlidir?
Əlbəttə, Azərbaycan xalqı öz gələcəyin Avropa ilə əməkdaşlıqda görür. Avropa dəyərlərinə, Avropa strukturlarına inteqrasiya da görür və biz Milli Şura olaraq xalqımızın gələcəyin Avropa strukturlarına inteqrasiya olmaqda görürük. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti müxtəlif vasitələrlə Avropaya inteqrasiya olmaqdan yayınır. Bunun bircə səbəbi var. Avropanın demokratiya tələbləri, insan haqları ilə bağlı tələbləri. Yəni, bu tələb mahiyyət etibarilə Azərbaycanın xeyrinədir. Çünki hakimiyyətdən nə tələb olunur? Avropaya inteqrasiya olmaq üçün zəruri olan sosial, iqtisadi, siyasi islahatları keçirtmək. Öz vətəndaşına adam kimi münasibət bəsləmək. Hakimiyyət Avropanın demokratiya tələblərindən yayınmaqdan ötürü müxtəlif bəhanələrlə Avropa İttifaqından, Avropa Birliyindən, digər Avropa strukturlarından məsafə saxlamağa çalışır. Hakimiyyətin ümumiyyətlə yanaşması budur ki, biz sizləri əməkdaşlıq edirik və bu əməkdaşlıq da yalnız enerji daşıyıcıları enerji daşıyıcıları ilə məhdudlaşmalıdır və biz əgər sizə enerji daşıyıcıları veririksə, siz bizdən demokratiya, insan haqları ilə bağlı tələblərdə bulunmayın. Ya, amma bilirsən, Avropa Birliyi bunu edə bilməz. Çünki insan hüquqları və demokratiya Avropa Birliyi üçün prioritet istiqamətdir.
Qərbin rəsmi qurumları Azərbaycanda demokratiyanın dəstəklənməsində nə dərəcə ardıcıllıq prinsipialdır?
Ötən müddətə istinad edərək biz deyə bilmərik ki, Qərb Azərbaycanda demokratiyanı dəstəkləməkdə ardıcıl və prinsipialdır. Əslində, çox doğrusu, bu gün əgər Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı 100-ün ətrafındadırsa və bu gün məhbuslarla belə rəftar edilirsə və bu gün mitingə gələn dinç nümayişçilərlə belə rəftar edilirsə, bunun ilk növbədə günahı Avropa Şurasındadır. 2013-cü ildə Avropa Şurasında Strasser'in siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsi qəbul edilsəydi, Azərbaycan hakimiyyəti insan haqlarının üzərinə bu formada hücuma keçə bilməzdilər. Və gördünüz, o 2013-ün yanvarından sonra Cənab Əliyev bütün beynəlxalq məclislərdə Azərbaycanda siyasi məhbusların olduğunu inkar edirdi və istinad edirdi Avropa Şurasının həmin toplantısına və deyirdi ki, Avropa Şurası özü təsdiq edib ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Yəni, bir növ Avropa Şurası o qərarı qəbul etməklə Əliyev rejiminə kart blanş verdi ki, kimi istəyirsən tut, kimlə necə istəyirsən rəftar elə.
Referendumdan sonra ölkədəki siyasi prosesləri necə proqnozlaşdırırsınız? Sizcə erkən prezident seçkiləri keçiriləcəkmi?
Ölkənin taleyin referendum həll eləmir, ölkənin taleyin sosial-iqtisadi vəziyyət həll eləyir. Bilirsiniz, biz dəfələrlə bəyan etmişik, təklif vermişik, demişik, iqtisadi islahatlar keçirmək lazımdır. Ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyəti, sosial-iqtisadi ədaləti bərqərar eləmək lazımdır. Ona görə də 26 sentyabrdan sonraki vəziyyəti referendum aktı deyil, sosial-iqtisadi vəziyyət müəyyən edəcək.
That's so funny. Sandra Dole Pensilvaniya ştatının şərq bölgəsində Trump'ın seçki kampaniyasına yardım edir. O, rəy sorğusu keçirənlər zəng edən zaman Trump seçicilərinin telefona cavab vermədiyini deyir. Onların çoxu bunu gizlədir, bu haqda danışmaq istəmir. Sandra Dole deyir ki, sakit durmaqla tərəfdarları seçkilərdə Trump'ın qalib gələcəyini düşünür. Trump tərəfdarlarının çoxu sorğulara, sorğu təşkilatları və bu kimi təsisatlara etibar etmir. Qərarlarını gizli saxlamaqla bəlkə də onların başqa səbəbi var. Bəziləri Trumpa səs verənlər arasındakıların reputasiyalarının pis olduğunu düşünür. Sonradan təəssüf hissi keçirdiyini bildirsə də, prezidentliyə demokrat namizəd Hillary Clinton bunları demişdi. Trump tərəfdarlarının yarısı İkrah doğuran insanlardır. Onlar irqçi, seksist, homofob, ksenofob və islamofobdur. Dartmouth Kollecindən professor Joe Buffamy.
Onlar gedib səs vermə kabinəsində səs verəcəklər, lakin hansı namizədə səs verəcəklərini gizli saxlayacaqlar.
Buna bənzər hadisə 1980-ci illərdə də baş vermişdi. Tom Bradley ilk Afrikalı Amerikalı idi ki, namizədliyini Kaliforniya qubernatorluğuna vermişdi. Rəy sorğuları zamanı səs çoxluğuna baxmayaraq seçkilərdə məğlub olmuşdu.
O zaman çox sayda ağ dərli demokrat demokratlara səs verəcəyini deyirdi. Lakin seçkilər zamanı Bradley-ə səs vermədi, çünki o qara dərli idi.
Pew Araşdırmalar Mərkəzindən Courtney Kennedy Trump'ın primerilər zamanı sorğuları onlayn vasitəsilə apardığı göstəricilərin yüksək olduğunu, çünki bunun telefonla canlı insanla danışmaqdan daha rahat olduğunu deyir. İnsanlar yarışların ilkin mərhələsində Trump'a səs verdiklərinə görə təzyiq hiss edə bilər. Lakin ümumi seçkilərdə belə olacağını söyləmək olmaz. Primerlərdən bəri canlı sorğu ilə onlayn sorğusu arasında fərq azalıb və Pew'nun bu yaxınlardakı sorğularında insanlara kimə səs verəcəkləri ilə bağlı nə qədər rahat olduqlarına dair sual da olub. Biz namizədlərin tərəfdarları arasında dəstəkdən xəbərdar olmadan digərinə üstünlük verəcəklərinə dair fərq görmədik. Ekspertlər isə deyir ki, Trumpın utancaq seçicilərinin seçkilərə böyük təsiri olmayacaq. Lakin yarışlar gərginləşdikcə, hər bir zəif təsir belə mühüm ola bilər. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerika.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Şimali Karolina ştatının Charlotte şəhərində liderlər ötən həftə polisin qara dərili bir nəfəri güllələməsi ilə büsat alan nümayişlərdən sonra tətbiq edilmiş komendant saatını ləğv edib. Bazar günü bir qrup nümayişçi Milli Futbol Liqasının Karolina Panteraları komandasının oynadığı futbol stadionu yaxınlığında yürüş keçirib. Polis və ictimaiyyət arasında şəffaflıq və inam olmalıdır. Biz polis və ictimaiyyət arasında yaranmış inamsızlığı aradan qaldırmaq üçün buradayıq deyə Charlotte nümayişçisi Lorenzo Mark bildirib. Şənbə günü ABŞ-ın Şimali Karolina ştatının Charlotte şəhərinin mənzil kompleksi qarşısında polislə 43 yaşlı Kate Lamont Scott arasında yaşanan silahlı qarşıdurmanın videosu yayılıb. Videolardan birində görünür ki, Scott öz avtomobilindən çıxaraq sol tərəfə dönür və təxminən 3 saniyə orada dayandıqdan sonra polis ona atəş açır və o yerə yıxılır. Videoda polis ona maşını tərk etmək göstərişi verən zaman onun əlində odlu silah olduğu görünmür. Hadisə ilə bağlı keçirilən nümayişlər zorakılıqla nəticələnib, mağazaların şüşələri sındırılıb, ixtişaş polisi ilə nümayişlər arasında qarşıdurma yaşanıb. Polis nümayişin qarşısına almaq üçün kütləyə göz yaşardıcı qaz atıb. 26 yaşlı bir nəfər kütlədə olan digər bir şəxs tərəfindən güllələnərək ağır yaralanıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bazar günü növbədən kənar iclas keçirib. İclasda Suriya və Rusiya hərbi təyyərlərinin üsyançıların nəzarətində olan Hələb şəhərinə hücumu müzakirə olunub. Birləşmiş Ştatlar, Fransa və Britaniya Rusiyanın müttəfiqi olan Suriyaya hücumları dayandırmaq üçün dərhal təzyiq göstərməsinə çağırıb. BMT-nin məlumatına əsasən hücumlar zamanı 213 insan həlak olub. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Churkin hücumları müdafiə edərək bildirib ki, üsyançı qrup Hələbdə sakinləri girov saxlayır. BMT-nin məlumatına əsasən hava hücumları nəticəsində üsyançıların nəzarətində olan Hələb şəhərində insanlar susuz qalıb. Hələb Suriyanın ikinci böyük şəhəridir. Şəhər 2012-ci ildən bəri hökumət qüvvələri, üsyançı qrupları, İslamçı ekstremistlər və Kürd döyüşçüləri arasında bölünüb. Suriyanın müxalifət mediası son hücumları bugünədək ən dəhşətli hücum adlandırır. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Fransa prezidenti François Hollande bu ilin sonuna dək Calais-də mühacir düşərgəsini bağlayacağını vəd edib. Mən humanitar sahədə Fransanın göstərdiyi səylər kimi Britaniya rəsmilərinin də üzərlərinə düşəni edəcəklərini görmək istərdim, deyə François Hollande bildirib. Bu, Hollande'ın prezident qismində Calais-ə ilk səfəri idi. Sudan və Əfqanistandan 7-10 min arası qaçqın burada məskunlaşıb. Olan deyib ki, onlar məsələnin həllinə yaxınlaşırlar. O əlavə edib ki, düşərgənin bağlanması ölkənin dəyərlərinə uyğun şəkildə tamamlanacaq. Rəsmilər Fransada qış mövsümü gələnədək qaçqınların 164 mərkəzə yerləşdirməyi planlaşdırır. Nəhəng səyahət gəmilərinin bölgəyə ziyan verəcəyində narahat olan insanlar bazar günü Venesiyada etiraz aksiyası keçirib. Limana yan alan bəzi kruiz laynerlərinin çəkilməsini tələb edən etirazçılar simvolik olaraq kiçik qayıqlarla bir araya gəlib. Bazar günü keçirilən etiraz aksiyasına bəzi ailələr uşaqları ilə birlikdə qatılıb. Hər gün minlərlə turist gətirən gəmilər Venesiyanın qədim sarayları yanında nəhəng güllələrə bənzəyir. Kruiz gəmiləri Venesiya limanına Lagundan Qudeka kanalına keçir, oradan da sərnişin terminalına yan alır. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Cəmil bəy, İlham Əliyev Avropa Parlamentinin nümayəndələri ilə görüşdə Azərbaycanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı tənqidləri qədəslə adlandırıb. Buna münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət o qədər acınacaqlı bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, sadəcə olaraq bunu inkar etmək mümkün deyil. Və bu günləri siyasi məhbus, 100 nəfər ətrafında siyasi məhbus var. Və məsələn, bugün məhkəmə gedir, Nardaran işi ilə bağlı məhkəmə gedir. Bandadeldə bu insanlara verilən işgəncələr, bunların verilən işgəncə sədaları altında bunların ahunalələri ərşə dirənir. Bunu Avropalı eşidir, amma İlham Əliyev görünür bunları eşitmək istəmir. Təkcə Nardaran əməliyyatında 6 nəfər vətəndaş öldürülübdür. İkisi polis olmaqla Daxili İşlər Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyatda 6 nəfər vətəndaş ölübdür. Və bir prezident kimi İlham Əliyevin borcu idi bu öldürülmüş vətəndaşlarla bağlı bir araşdırma aparsın. Hansı şəraitdə bunlar öldürülübdür? Məsələn, məhkəmədə aydınlaşır ki, Tariyel adında, üzr istəyirəm, Fərahim adında, Fərahim Bünyadov adında bir saxlanılan şəxs mebel maşınında Bandadelə gətirilən zaman Bandadelin işçiləri tərəfindən maşındaca döyülüb öldürülübdür. Bunun onlarla şahidi var. O maşında olan adamlar hamısı şəhadətli gedir ki, sap sağlam olan vətəndaş Bandadelin deməli əməliyyat işçiləri tərəfindən döyülərək öldürülübdür. Bu mudur vətəndaş azadlığı, insan haqları, yaxud da ki, deyək, siyasi təqiblərin olmadığını elan etməklə iş bitmir. Bunun kökün kəsmək lazımdır ölkədə. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları, ilk növbədə Daxili İşlər Nazirliyi bugünləri cəza aparatına çevrilibdir. Məsələn, söhbət açır orada mitinglərin keçirilməsinin azad olması ilə bağlı. 17 sentyabr mitingi ərəfəsində Milli Şuranın miting hazırlıq komitəsinə daxil olan 86 nəfər polis orqanları tərəfindən saxlanılmışdı. Nəinki bu hazırlıq komitəsinin üzvləri, hətta mitingə texniki avadanlıq verən şəxs saxlanılmışdı. Tribunanı kirayəyə verən şəxs saxlanılmışdı. Toplaşma azadlığı bəyan budurmu? Və mitingdən sonra 300 nəfərdə ətrafında miting iştirakçısı avtobuslara doldurularaq polis orqanlarına aparıldı və bunların böyük bir hissəsi saxlanıldığı andan etibarən zor tətbiq edilməklə, dəyənək zərbələri endirilməklə, deməli, maşınlara mindirildi. Bunların içərisində çoxlu jurnalistlər də var idi və jurnalistlər gördüyü faktları da açıqladılar. Və 17 sentyabr bir daha sübut etdi ki, Azərbaycanda vətəndaşların azad toplanmaq hüququ təhlükə altına düşübdür.
Azərbaycan hökumətinin Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı nə dərəcədə səmərəlidir?
Əlbəttə, Azərbaycan xalqı öz gələcəyin Avropa ilə əməkdaşlıqda görür. Avropa dəyərlərini, Avropa strukturlarına inteqrasiya görür və biz Milli Şura olaraq xalqımızın gələcəyin Avropa strukturlarına inteqrasiya olmaqda görürük. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti müxtəlif vasitələrlə Avropaya inteqrasiya olmaqdan yayınır. Bunun bircə səbəbi var. Avropanın demokratiya tələbləri, insan haqları ilə bağlı tələbləri. Yəni, bu tələb mahiyyət etibarilə Azərbaycanın xeyrinədir. Çünki hakimiyyətdən nə tələb olunur? Avropaya inteqrasiya olmaq üçün zəruri olan sosial, iqtisadi, siyasi islahatları keçirtmək. Öz vətəndaşına adam kimi münasibət bəsləmək. Hakimiyyət Avropanın demokratiya tələblərindən yayınmaqdan ötürü müxtəlif bəhanələrlə Avropa İttifaqından, Avropa Birliyindən, digər Avropa strukturlarından məsafə saxlamağa çalışır. Hakimiyyətin ümumiyyətlə yanaşması budur ki, biz sizlərə əməkdaşlıq edirik və bu əməkdaşlıq da yalnız enerji daşıyıcıları enerji daşıyıcıları ilə məhdudlaşmalıdır və biz əgər sizə enerji daşıyıcıları veririksə, siz bizdən demokratiya, insan haqları ilə bağlı tələblərdə bulunmayın. Ya, amma bilirsən, Avropa Birliği bunu edə bilməz. Çünki insan hüquqları və demokratiya Avropa Birliği üçün prioritet istiqamətdir.
Qəlbin rəsmi qurumları Azərbaycanda demokratiyanın dəstəklənməsində nə dərəcə ardıcıl və prinsipialdır?
Ötən müddətə istinad edərək biz deyə bilmərik ki, Qərb Azərbaycanda demokratiyanı dəstəkləməkdə ardıcıl və prinsipialdır. Əslində, çox doğrusu, bu gün əgər Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı 100-ün ətrafındadırsa və bu gün məhbuslarla belə rəftar edilirsə və bu gün mitingə gələn dinç nümayişçilərlə belə rəftar edilirsə, bunun ilk növbədə günahı Avropa Şurasındadır. 2013-cü ildə Avropa Şurasında Strasser'in siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsi qəbul edilsəydi, Azərbaycan hakimiyyəti insan haqlarının üzərinə bu formada hücuma keçə bilməzdilər. Və gördünüz, o 2013-ün yanvarından sonra Cənab Əliyev bütün beynəlxalq məclislərdə Azərbaycanda siyasi məhbusların olduğunu inkar edirdi və istinad edirdi Avropa Şurasının həmin toplantısına və deyirdi ki, Avropa Şurası özü təsdiq edib ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Yəni, bir növ Avropa Şurası o qərarı qəbul etməklə Əliyev rejiminə kart blanş verdi ki, kimi istəyirsən tut, kimlə necə istəyirsən rəftar elə.
Referendumdan sonra ölkədəki siyasi prosesləri necə proqnozlaşdırırsınız? Sizcə erkən prezident seçkiləri keçiriləcəkmi?
Ölkənin taleyin referendum həll eləmir, ölkənin taleyin sosial-iqtisadi vəziyyət həll eləyir. Bilirsiniz, biz dəfələrlə bəyan etmişik, təklif vermişik, demişik, iqtisadi islahatlar keçirmək lazımdır. Ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyəti, sosial-iqtisadi ədaləti bərqərar eləmək lazımdır. Ona görə də 26 sentyabrdan sonraki vəziyyəti referendum aktı deyil, sosial-iqtisadi vəziyyət müəyyən edəcək.
Sandra Dole Pensilvaniya ştatının şərq bölgəsində Trump'ın seçki kampaniyasına yardım edir. O, rəy sorğusu keçirənlər zəng edən zaman Trump seçicilərinin telefona cavab vermədiyini deyir. Onların çoxu bunu gizlədir, bu haqda danışmaq istəmir. Sandra Dole deyir ki, sakit durmaqla tərəfdarları seçkilərdə Trump'ın qalib gələcəyini düşünür. Trump tərəfdarlarının çoxu sorğulara, sorğu təşkilatları və bu kimi təsisatlara etibar etmir. Qərarlarını gizli saxlamaqla bəlkə də onların başqa səbəbi var. Bəziləri Trump'a səs verənlər arasındakıların reputasiyalarının pis olduğunu düşünür. Sonradan təəssüf hissi keçirdiyini bildirsə də, prezidentliyə demokrat namizəd Hillary Clinton bunları demişdi. Trump tərəfdarlarının yarısı İkrah doğuran insanlardır. Onlar irqçi, seksist, homofob, ksenofob və islamofobdur. Dartmouth Kollecindən Professor Joe Buffamy.
Onlar gedib səs vermək kabinəsində səs verəcəklər. Lakin hansı namizədə səs verəcəklərini gizli saxlayacaqlar.
Buna bənzər hadisə 1980-ci illərdə də baş vermişdi. Tom Bradley ilk Afrikalı Amerikalı idi ki, namizədliyini Kaliforniya qubernatorluğuna vermişdi. Rəy sorğuları zamanı səs çoxluğuna baxmayaraq seçkilərdə məğlub olmuşdu.
O zaman çox sayda ağ dərli demokrat demokratlara səs verəcəyini deyirdi. Lakin seçkilər zamanı Bradley-ə səs vermədi, çünki o qara dərli idi.
Pew Araşdırmalar Mərkəzindən Courtney Kennedy Trump'ın primerilər zamanı sorğuları onlayn vasitəsilə apardığı göstəricilərin yüksək olduğunu, çünki bunun telefonla canlı insanla danışmaqdan daha rahat olduğunu deyir. İnsanlar yarışların ilkin mərhələsində Trump'a səs verdiklərinə görə təzyiq hiss edə bilər. Lakin ümumi seçkilərdə belə olacağını söyləmək olmaz. Primerlərdən bəri canlı sorğu ilə onlayn sorğusu arasında fərq azalıb. və Pew'nun bu yaxınlardakı sorğularında insanlara kimə səs verəcəkləri ilə bağlı nə qədər rahat olduqlarına dair sual da olub. Biz namizədlərin tərəfdarları arasında dəstəkdən xəbərdar olmadan digərinə üstünlük verəcəklərinə dair fərq görmədik. Ekspertlər isə deyir ki, Trump'ın utancaq seçicilərinin seçkilərə böyük təsiri olmayacaq. Lakin yarışlar gərgin.